Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Maailman ranta, Reidar Särestöniemi 100 vuotta, on nyt esillä Didriksenin taidemuseossa Helsingin Kuusisaaressa. Jo nyt näyttelyyn on tungosta, yli 1000 ihmistä päivässä jonottamassa museoon. Näyttely avaa Särestöniemen luontosuhdetta, jonka hän koki vahvana ja hän samaistui usein luonnon eri elementtien kanssa. Oliko hän shamaani? Millä tavalla homoseksuaalisuus näkyy hänen taiteessaan? Särestöniemen aikana homoseksuaalisuus oli vielä rikos. Ohjelman vieraina ovat museonjohtaja Maria Didriksen ja Peter Didriksen, intendentti Otto Selén ja kirjailija-toimittaja Noora Vaarala. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Nyt tosiaan on uudelleen arvioinnin paikka. Täällä on asiantuntijat studiossa. Kiinnostavaa kuulla kohta teidän ajatuksianne Reidar Särestöniemestä. Särestöniemen taide on viime vuosina löytänyt tiensä myös muotiin. Halo-vaatemerkki toi esille värikkäät Lapin maisemat ihan uudelle, nuoremmalle yleisölle. Huurre, ensikuura ja puiden rungot ovat tuoneet Särestöniemen herkän luontosuhteen monen urbaanin ihmisen eteen. Teoksissa on erilaisia kerrostumia, koska hänen käyttämänsä öljyväri ja temppera kuivuivat eri tahtiin. Mutta nyt kysyn asiantuntijalta Otto Selénilta, mitä hänen maalaustekniikastaan voi kertoa?
Särestöniemen maalaustekniikka ehkä ihan siinä ytimessä on kokeellisuus. Ja tosiaan niissä on useita värikerroksia. Ne on siis tarkoituksellisesti levitetty mitä erilaisemmin tavoin. Siinä kerroksellisuudessa sinänsä ei ole mitään erityistä, mutta se, että kuinka hän sen toteutti, niin usein vaakatasossa, tietenkin perinteisellä siveltimellä, mutta myös käsin levittäen tai kastaen tai roiskien tai rivottelemalla pigmenttijauhetta tai mitä nyt sillä hetkellä mieleen tuli. Niin, siis tosiaan öljy ja temppera ovat erilaisia kemiallisia värejä. Ne käyttäytyy vähän eri tavalla. Se saattoi olla tietenkin käytännöllistä, että temppera kuivuu nopeammin kuin öljy. Joka tapauksessa ne sitten kuivuessa aiheuttaa siis vaikkapa krakeluureja, joita sitten niin kuin hän piti toivottavana. Ja teosten pinta on niin kuin hyvin seikkailullisen monimuotoinen. Mutta nimenomaan tämä öljy ja temppera niin oli keino luoda syvyysvaikutelmia. Ja sitten päälle tulee vielä usein semmoinen läpäisevä, pikkusen sävytetty maitomainen lasuuri. Mutta Särestöniemi teki pitkän taiteilijauran, että eri vaiheissa on erilaisia tekniikoita.
Tämä taiteilija on kuitenkin herättänyt paljon kritiikkiä aikanaan. Miksi?
No, Reidar ärsytti hirveästi ihmisiä, että jotenkin se hänen niin kuin tapansa olla ei sopinut siihen aikaan, ei sopinut taidepiireille, ei sopinut yleisestikään semmoisen mentaliteettiin, mikä silloin oli vallalla, että hän myi paljon korkeilla hinnoilla, hän puhui itsestään, hän oli esillä esimerkiksi naisten lehdissä, mitä pidettiin tosi pahana juttuna. Että taiteilija sillä tavalla jotenkin sekoittui sellaiseen mediamaailmaan, joka ei niin kuin taiteilijalle olisi sopinut, niin se ärsytti se hänen semmoinen tietty rehvakkuutensa ja se, että hän ei peitellyt sitä menestystään, niin tietenkin myös. Hän monella tavalla jotenkin poikkesi semmoisesta sen ajan ideaalitaiteilijasta sekä sen maalaustyylinsä puolesta, että sitten sen yleisen niin kuin olemisensa puolesta.
Näin sanoi Noora Vaarala. Maria Didriksen, tämä taiteilija ja hänen signeerauksensakin ärsytti. Minkä takia?
No, sitä pidettiin varmasti, niin kuin sanottiin, että se oli snobbailua. Vaikka kuitenkin se kun katsoo niitä teoksia, niin se signeeraushan sopii siihen, että se on tavallaan osa sitä teosta ja hän käytti värejä, jotka sopivat siihen sommitteluun hän kirjoitti sen nimikirjoituksensa useimmiten siis ihan suoraan tuubista. Hän kirjoitti sillä tuubilla, värituubilla nämä signeeraukset.
Pottosille.
Usein nämä klassiset Särestöniemen maalaukset on aika isokokoisia, 130x130 tai 150x150, ja siis se signeeraus on siellä alalaidassa, ihan laidasta laitaan. Kyllähän se on aikamoinen itsetunnon julistus ja poikkeaa täysin historiallisista ja aikalaisista käytännöistä.
Noora Vaara.
Just näin, ja lisäksi se, että se on semmoinen eräänlainen koriste, että se on niin kuin sen taulun koriste. Ja koristeiden tekeminen on taiteilijalle, oli ainakin silloin semmoinen vähän paheksuttu juttu, että hän koristelee taulujaan.
Ei ole ensimmäinen kerta, kun Reidar Särestöniemen taide saa ihmiset jonottamaan Diedrichsenin taidemuseoon. Vuonna 1975 museossa vietettiin taiteilijan 50-vuotispäiviä ja jonoja oli päätielle asti. Miksi Diedrichsenin taidemuseo on profiloitunut Särestöniemen taiteen saralla? Petter Diedrichsen.
Vanhempani Marie-Louise ja Gunnar ystävystyivät 68 jo Reidariin. Olivat Lapin kävijöitä ja äitini oli käynyt Lapissa ihan nuoruudesta saakka. Että se oli luonteva käydä siellä katsomassa. Ja ne ystävystyivät aika heti. Ja sitä kautta, kun Reida niin kuin katsoi, että pääkaupunkiseudulla oltiin unohdettu häntä, niin äitini halusi ehdottomasti järjestää jo vuonna 70 ensimmäistä näyttelyä, ja sen jälkeen hän olikin näyttelyssä meille 4 kertaa 70-luvun aikana.
Petter Diedrichsen, olet nuorena aikuisena ystävystynyt Reidar Särestöniemen kanssa. Millaisia anekdootteja sinulla on kerrottavana tästä myyttisestä taiteilijasta?
No, paljon olisi kerrottavaa, mutta aika on vähän. Mä sanoisin, että yksi tulee mieleen juuri tuosta 75-50 vuoden näyttelystä, kun taulut jo oli siinä parinkymmenen tonnin paikkeilla tai 18 000, kun ne muutama vuotta aikaisemmin olivat olleet 6 000, niin 3-kertaistuneet hinnat.
Markkaa silloin siis.
Markkaa, mutta silti. Ja siellä mä olin itse paikalla, kun joku helsinkiläinen johtaja selvästi oli kiinnostunut taulusta ja sanoi Reidarille, että paljonko se maksaa. Ja Reidar sanoi 18 000 markkaa. Ja sitten johtaja halusi tinkiä, hän sanoi 17 000. Ja Reidar sanoi 19 000. Sitten sanoi, no 18 000, 25 000. Ja tämä meni 30 000 saakka. Ja sitten lopulta hän sanoi, että hän maksaa sen alkuperäisen hinnan. Ja silloin Reida sanoi, ettekö kuule, taulun hinta on 30 000 markkaa. Ja siitä ei tullut sitten kauppaa sillä kertaa.
Mitä tämä kertoo Reidar Särestöniemen persoonasta tai temperamentista?
No ensinnäkin hän ei tinkailusta pitänyt. Että se oli osoitus, että ihminen ei kylliksi arvostanut hänen töitään. Ja sitten myöskin, että olihan hänellä itsetunto, iso ego, niin kuin puhuttiin tästä nimikirjoituksesta toisena asiana, että hän tiesi, että hän on hyvä.
Millaisia muita kokemuksia sinulla on Reidar Särestöniemestä ihan yksityishenkilönä?
No hän oli valloittava ja erittäin huumorintajuinen ja hauska ja aina nauroi ja oli todella hyvä ihminen olla tekemisissä hänen kanssaan, että aina oli hauskaa.
Maria Diedrichsen, sinullakin on muistoja. Olet kuullut kertomuksia siitä, kuinka esimerkiksi Marie-Louise Diedrichsen tapasi ensimmäisen kerran tämän taiteilijan.
Kyllä, se oli siis tosiaan vuonna 1968, silloin oli Gunnar mukana ja he olivat soittaneet Säröstöön ja kysyneet, että saammeko tulla ja tavata taiteilijaa ja heille luvattiin, että olette tervetulleita, mutta taiteilija ei ole kotona. Ja heidät noudettiin Ounasjoen toiselta puolelta, siis Säröstöhän sijaitsi siihen aikaan täysin erämaassa 9 kilometriä mistään tiestä. Ja heidät noudettiin, ilmeisesti Anttu, tämä isoveli, ja he tulivat, astuivat tupaan ja olivat olleet siellä hetken aikaa, kunnes sitten yhtäkkiä sinne ilmestyikin tämmöinen pienikokoinen parrakas, punainen parta ja parrakas, vähän heiluva, peikon oloinen mieshenkilö, ja tämä osoittautui sitten reidariksi. Ja siinä kyllä juttu heti syntyi, ja he olisivat halunneet ostaakin teoksen siinä samalla reissulla, mutta näitä neuvotteluja oli hieman haasteellista käydä silloin. Ja he palasivat myöhemmin samana vuonna ja ostivat silloin siis ensimmäisen Säröstöniemen teoksensa, joka on Kuun valaisemat puut, joka on myös tämän näyttelyn pääteoksena ja kansikuvamaalauksena.
Mistä sitten tämä johtui, että helsinkiläinen taiteilijaeliitti suhtautui Säröstöniemeen niin nuivasti?
Juuri tämä, että hän oli niin suuri, vahva usko itseensä. Häntä varmasti pidettiin narsistina. Ja levitettiin myös sellaista huhua, että hän olisi ollut itse oppinut, mikä ei siis pitänyt lainkaan paikkansa. Hän opiskeli Ateneumissa ja myös Leningradissa. Hän oli käynyt Sirola-opiston ja heidän avustuksella ja stipendillä hän pääsi Leningradiin opiskelemaan. Eli jos katsoo sen ajan taiteilijoita, niin hänellä oli varmasti enemmän taidekoulutusta kuin monella muulla.
Otto Selén.
Täytyy tietenkin muistaa, että Säröstöniemi nautti myös ammattiveljien arvostusta. Että kyllä hänellä oli hyviä ystäviä, esimerkiksi Mauri Faveen, ja hän oli Kiila-ryhmässä toimi, ja se olikin hänen kanavansa 60-luvulla nämä yhteisnäyttelyt. Että nimenomaan sitten, siis hän on ollut yleisön suosikki, mutta sitten kritiikit, jotka alkuun oli aika yksilitteisen ylistäviä, niin niihin on tullut hammasta sitten.
Varmasti just tämä, että hän menestyi. Hän myi hyvin, ja tätä mitä Noora tässä kertoi aiemmin, että meni hyvin kaupaksi työt ja hinnat nousi, eli hän niin kuin ikään kuin rikastui, ja se ei ollut sallittua.
Kansansuussa sanotaan kateutta.
Niin.
Puhdasta kateutta.
Noora Vaarala.
Niin, ja kyllä sitten jotenkin se reidarin oleminen, hänellä oli semmoinen tietty performatiivinen olemisen tapa, ja hän tosiaan niin kuin oli jotenkin vähän normista poikkeava monellakin tavalla, että tosiaan se hänen maalaustyylinsäkin lähti sellaisen suuntaan, mikä ei siinä ajassa ollut sopivaa, ja hänessä oli monta semmoista asiaa, mitkä varmaan häiritsi ja hämmensi ihmisiä, jotka oli niin kuin jotenkin sellaista vaikeasti määriteltävää, ei ollut semmoista laatikkoa, johon hänet olisi voitu laittaa. Sitten niin kuin mediassa keksittiin se määritelmä Lapin shamaani, jonka alle saatiin sitten niin kuin lakastua kaikki kiusalliset, hankalat asiat, että siksi hän on niin omituinen, koska hän on Lapin shamaani. Mutta se tietenkin sitten toi juuri sitä käsitystä, että hän olisi jotenkin niin kuin itse oppinut joku tämmöinen niin kuin luonnonvoima, joka on syntynyt siellä erämaassa, vaikka hän oli tosiaankin mahdollisesti aikansa koulutetuin suomalaistaiteilija.
Miten hän käyttäytyy, puhuit tästä performatiivisuudesta, miten se ilmeni?
No ensinnäkin hän pukeutui hyvin näyttävästi. Hän tykkäsi yhdistellä vaatteita aika ennakkoluulottomasti. Hän tykkäsi kimalluksesta. Hän teetti esimerkiksi hylkeennahkaliivin ja käytti niin kuin nahkavaatteita. Hänellä oli se iso parta. Tiettyinä vuosina hän sitten niin kuin myös värjäsi sitä. Että hän oli semmoinen aika niin kuin erikoinen ilmestys ja hän niin kuin kyllä hyödynsi sitä tavallaan tilaa, jonka sai, että monet ystävät muistelee, että kuinka hauska hän oli ja juuri, että hän lauloi ja tanssi ja lausui vaikka runoja tai mitä vaan tällaista, jolla sai huomion.
Maria Dirksen.
No yksi tavaramerkki hänellä oli se turkishattu, eli susiturkista tehty hatto ja myös turkki. Ja hän matkusti todella paljon Kaamosta pakoon esimerkiksi ja näin, niin hän teki matkoja muun muassa Dirksenien kanssa Egyptiin. Ja siellä hän oli kuulemma kulkenut tämä karvahattu päässään koko matkan ajan. Ja häntä siellä sitten ihmeteltiin ja ihasteltiin.
Reidar Särestöniemen värikkäät teokset olivat muotia 1960- ja 1970-luvuilla ja niitä löytyvät tänään monesta yksityiskodista. Särestöniemi oli eräänlainen julkkis, niin kuin tässä juuri kerroitte, ja hän oli siellä, missä tapahtui. Oliko hänen taiteensa sitten statussymbolin asemassa, ja jos oli, niin miksi? Noora Vaarala.
Kyllä, se oli hyvin voimakkaasti statussymboli, että oli tämä sanontakin, että Särestöniemi seinällä ja taistolaiset kakarat. Että se on niin kuin semmoinen suomalaisen porvariston menestyksen merkki. Niin kyllä, kyllä siitä tuli juuri sellainen. Ja tietysti tuttavuus Urho Kekkosen kanssa sitten lisäsi myös tätä statussymbolin voimaa.
Miten muuten presidentti Kekkonen ja Reidar Särestöniemi aikoinaan tapasivat ja ystävystyivät?
No he ovat tavanneet jo silloin 60-luvulla, kun Reidar on ollut silloin jo presidentin vastaanotolla, itsenäispäivän vastaanotolla. Mutta sitten 70-luvulla Kekkonen teki paljon vierailuja Särestöön, tai no paljon ja paljon, mutta siis aina kun hän siellä oli, niin lehdistö oli myös mielellään paikalla ja ne vierailut on erittäin hyvin dokumentoitu. Että siinä oli varmaan semmoista molemmin puolista hyötymistä sitten. Kekkonen näyttäytyi maakuntien miehenä siellä käydessään.
Urho Kaleva Kekkonen hän kävi kaikissa näissä näyttelyissä ja kyllä Reidar oli joka kerta silloin paikalla, että sielläkin ne keskenään puhuivat paljon.
Otto Selén.
Sitten Tamminiemen on hankittu Ilves kohtaa Jäämeren teos vuonna 1975, jolloin oli myös nämä 50-näyttelyt Diedikseenillä.
Särestöniemi oli poliittisesti vasemmalla. Miten hänen ajatusmaailmansa sitten muuttui, kun hän oli opiskellut Leningradissa?
Joo, kyllä se jonkin verran muuttui, mutta mä luulen, että se ei ole ehkä mun tekemien haastattelujen pohjalta ainakaan ihan niin radikaali muutos kuin mitä on joskus esitetty, että kyllä hän tiesi Neuvostoliiton todellisuudesta jo aikaisemmin. Hän oli käynyt siellä matkoilla, että hän oli matkustanut Neuvostoliiton läpi aikaisemmin, niin kyllä hänellä oli jonkunlainen käsitys, että mitä siellä tapahtuu. Ja tietysti sitten varmaan se Neuvostoliiton todellisuuden eläminen on jollakin tavalla häneen vaikuttanut. Että mä luulen, että siinä kävi myös niin, että hän vähän eriytyi sitten puoluepolitiikasta myös, kun hänen maalarin uransa lähti nousuun. Että hän ei enää tavallaan tarvinnut sitä puoluepolitiikkaa, joka kyllä sitä ennen oli hänelle mahdollistanut nimenomaan sen opiskelun. Että hän tosiaan sai vasemmistolaisilta tahoilta monenlaisia stipendejä ja apurahoja ja pääsi sinne Leningradin Prepin-instituuttiin sitten sillä tavalla.
Otto Selén.
Niin siis Leningradissahan opetettiin sosialistista realismia ainoana oikeana vaihtoehtona, joka sitten tämmöisellä niin kuin vapaamman ilmaisun toivojalle on myrkkyä. Mutta Särestöniemi siitä suoriutui, että ilmeisesti häntä jonkun verran eristettiin siellä omiin tiloihinsa ja siis hän piti tärkeänä tätä jaksoa, että hän kypsyi taiteilijana. Siinä vaiheessa, mutta että hän myös perehtyi paljon jotenkin Venäjällä ja Neuvostoliitossa on mahtavat eurooppalaisen, siis länsi-eurooppalaisen taiteen kokoelmat ja tietenkin ortodoksinen kulttuuri. Näihin hän perehtyi myöskin siellä.
Ikonitaide muun muassa.
Mutta sitten tähän vasemmistolaisuuteen vielä, niin kyllähän niin kuin elinkeitoharjoittajan ja vasemmistolaisuuden yhdisteleminen on aika hankalaa. Et ehkä hän on vaalinnut jonkunmoista romanttista sosialismia, en tiedä. Mutta mulla on sellainen käsitys, että hän on eronnut puolueesta. Tiedätkö Noora tästä?
Joo, hän kyllä erosi puolueesta, ei ilmeisesti saman tien sieltä Leningradista palattua, vaan vähän myöhemmin. Ja mä ajattelisin ehkä niin, että hän ei niin kuin puolueen tiet kyllä erosi, mutta vasemmistolaisena hän kyllä pysyi, että hän puhui siitä, että työväen liikkeen murheet ovat hänenkin murheitaan. Ja niin kuin hän sitten suuntasi ehkä sitä yhteiskunnallista kantaa ottavuuttaan vähän toisenlaisiin asioihin. Hän puhui niin kuin luonnon puolesta tietysti tosi paljon ja vähemmistöjen puolesta ja näin. Että kyllä mä silti näkisin, että se tavallaan hänen maailmankuvansa, se ehkä niin kuin muuttui ja kehittyi ja hän puhuikin jatkuvasti siitä, kuinka hän haluaa sitä päivittää, mutta ei se niin kuin vasemmistolaisuus sieltä kadonnut koskaan.
Tämä näyttely, Reidar Särestöniemi 100 vuotta, sen nimi on Maailman ranta. Otto Selén, mihin tämä nimi viittaa?
Se viittaa maalaukseen nimeltä Maailmanranta vuodelta 1970, joka on myös nähtävillä näyttelyssä. Ja tämän Maailmanrannan takana on tavallaan käsite tai perheen ilmaisu ihan Reidar Särestöniemen lapsuudesta. Ja siinä on tällainen ajatus, että Särestö on turva ja koti ja tuttu. Ja sitten ihan niin kuin, kun katsotaan tiettyyn suuntaan, niin siellä on sitten maailman rannat. Ja niiden yli lähdetään suureen maailmaan. Ja äiti saattaa vähän villiä lasta pelotellakin, että maailman ranta, niin se kesyttää. Sitten tähän taiteeseen siirrettynä, niin se tavallaan tekee niin kuin Särestöstä sen paratiisin ja kodin, jossa tapahtuu luominen ja oleminen. Ja sieltä lähdetään maailmalle. Eli siis se maailmanranta ei tarkoita erottavaa rajaa, vaan tavallaan niin kuin, no voisiko sanoa porttia tai reittiä, josta sitten kuljetaan maailmaa ja aina tullaan takaisin Särestöön.
Mihin taidesuuntaukseen sijoittaisit Reidar Särestöniemen?
Reidarismiin. Aikanaan puhuttiin vapaasta modernismista. Että Särestöniemelle tyypillistä tämä on ehkä aiheuttanut myöskin närää, että hän otti sieltä ja otti täältä, jätti tuosta. Eli yhdisteli asioita. Siis siinä 60-luvun alkupuolella, kun informalismi rupesi lyömään itseään lävitse ja tuli tavallaan niin kuin koko sen taiteilijasukupolven läpikäytäväksi, niin tämä oli semmoinen, johon hän löysi yhtymäkohtia paljon sitä aikaisemmin. Siellä oli ollut surrealismia ja sitten tietenkin niin kuin ranskalaisia, Cézanne, Chagall, Gauguin. Hän oli käynyt Ranskassa ja ne näkyy niissä varhaisissa teoksissa, kyllä. Mutta sitten tosiaan niin kun, siis hän on moderni suomalainen, modernistinen suomalainen taiteilija.
Noora Vaarala.
Mun kirjassa taideasiantuntija Juha-Heikki Tihinen sanoo, että Reidaria voisi tarkastella surrealistina juuri sillä tavalla, että hänen taiteensa olisi niin kuin semmoinen surrealismin linssin läpi katsottava suuri projekti, että siinäkin, silläkin on mun mielestä ihan perusteita, että se on semmoinen, siellä on paljon semmoisia piirteitä, mitkä siihen voisi viitata, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että hän on hyvin vaikeasti määriteltävä, että on varmaan parasta puhua sitten reidarismista.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Reidar Särestöniemen kuvataiteesta ja persoonasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Maria ja Peter Didriksen, Otto Selén ja Noora Vaarala. Mennään takaisin luontoon. Hänellä oli vahva luontosuhde. Millaisia uskomuksia hänellä oli luonnon suhteen, Noora Vaarala?
No uskomuksia. Musta tuntuu, että hänellä oli vaan niin kuin hyvin läheinen suhde siihen luontoon, jonka lähellä hän eli. Että hän tuli semmoisesta elämän piiristä, jossa se yhteys luontoon oli hyvin luonnollinen. Että hän kasvoi kotitilallaan eläinten keskellä, että siellä oli niin kuin tietysti lähettyvillä sekä metsäneläimiä että kotieläimiä. Ja hän samoili paljon tuntureilla ja tutki kiviä ja sammalta ja tällaisia häntä kiinnosti ne värit erityisesti.
Siinähän meillä on yksi taulu, joka on nimenomaan semmoinen isosta kivestä otettu sama. Ja mä oon joskus nähnyt sen kiven vieressä ja sä et oikeastaan näe eroa. Että hän on pystynyt saamaan ihan tarkalleen sitä, mikä siinä sammaleessa oli.
Kyllä, se on teknisesti uskomatonta, että miten hän on saanut jäljiteltyä sitä niin hyvin. Että mä ajattelisin jotenkin, että hän eli sen luonnon kanssa siellä ja hänellä oli hyvin tärkeitä monet luonnon elementit. Että mä jotenkin ehkä uskomuksista välttämättä puhuisi vaan niin kuin siitä syvästä luontosuhteesta ja siitä hyvin tiiviistä arkisestakin yhteydestä siihen luontoon.
Se on kuitenkin kiinnostavaa. Hänellä oli norjalainen äiti, joka tuli lestadiolaissuvusta, perheestä. Ja siihen liittyy myös tietynlaisia tällaisia ajatuksia shamanismista. Ja näyttelyssäkin on pari teosta, jossa tätä shamaaniutta käsitellään. Oliko hän omasta mielestään shamaani?
No ei ollut, että en mä näe kyllä, että hän olisi ollut shamaani tai sellaisena itseään esittänytkään, vaikka media hänet niin esitti. Mä pikkasen tarkennan tuosta äidistä, että hänen äitinsä oli tosiaan syntynyt siellä Vesisaaressa, Norjassa, Pohjois-Norjassa, mutta hän kääntyi lestadiolaiseksi vasta myöhemmin sitten aikuisiellä Reidarin lapsuudessa. Mutta Reidarin isän puolen vanhemmat kyllä oli myös uskovaisia, että sikäli sitä tuli monesta suunnasta.
Miten tämä ilmeni sitten esimerkiksi, miten se näkyy Reidar Särestöniemen taiteessa?
No ehkä musta se näkyy semmoisena, että niitä uskomuksia ja maailmankatsomuksia ja ideologioita oli aika monipuolisesti tarjolla siellä hänen ympäristössään. Hän oli hyvin kiinnostunut maailmasta, hän oli hyvin kiinnostunut niin kuin sekä luonnontieteestä että filosofiasta, että kirjallisuudesta. Hän luki ja selvitti hirveästi ja hän maalasi sitä omaa mielensä sisältöä, että se näkyy siinä monipuolisuutena.
On luostaritaulua, mikä hän on maalannut ja mukkitauluja ja niin poispäin, että kyllä se sitä kautta tulee.
Kyllä se uskonto häntä kiinnosti ja hän niin kuin, hänellä oli hyvin läheinen suhde siihen äitiinsä ja esimerkiksi virret oli hänelle tärkeitä ja semmoinen tuttu kodinomainen elementti, että kyllä se uskonto on läsnä.
Otto Selén.
Joo, siis nimenomaan näissä uskonnollisissa tai siihen viittaavissa symboleissa, niin ne ei ole niin kuin suoraan rinnastettavissa uskonnollisuuteen tai tunnustuksellisuuteen, vaan ne esimerkiksi merkitsee turvaa ja kotia. Tästä samaaniudesta vielä, siis nyt se olisi kyllä melkein syytä unohtaa, ja tämä mistä olet varmaan poiminut sen, niin siellä on yksi teos nimeltä Shamanin uni. Et toki niillä teoksilla silloin tällöin on täysin, ne teosnimet on elimellisiä, mutta aika usein ne on mielivaltaisia, niin on hauskoja tarinoitakin, kuinka ne on syntynyt aika paljon myöhemmin. Sitten tietenkin niin osa niistä nimistä, tai me tiedetään teoksia useilla eri nimillä, eli siinä on ollut epävarmuutta, mikä se nimi on, ne on saattanut muuttua. Ja tämä on nyt yksi esimerkki semmoisesta niin kuin myöhemmästä nimeämisestä.
Entä sitten gufitarit? Näitä hän myös käsittelee yhdessä teoksessa ainakin.
No se on niin kuin tämmöinen mytologinen ekskursio, eli mun käsityksen mukaan se palaa tämmöiseen saamelaiseen uskomukseen tai ajatukseen siitä, että maan alla asuu, kutsutaan nyt vaikka maaisiksi tässä yhteydessä, niin asuu kansa, joka esimerkiksi pitää sitten vaikka poroja ja harjoittaa taloutta ja kulkee sen vuoksi ihmisten maailmassa, ja jos kohtaamisia ihmisten kanssa tapahtuu, niin niistä ei ihmisille mitään hyvää synny. Ja eli nämä maahiset tekevät kiusaa. Brita Polttilan Reidar Särestöniemen elämäkerrassa 80-luvun alulta on Särestöniemen kommentti tähän asiaan, että gufitar kulkee tuntureilla ja tietää kuolemaa.
Noora Varla.
Mä tarkennan vielä tuohon kaiken varalta, että Reidar Särestöniemi ei ollut saamelainen ja hänellä ei myöskään ole sellaista suoraa saamelaisyhteyttä missään suvussa. Ja tietysti hän eli semmoisella alueella, jossa saamelaiset oli lähellä ja hän tunsi saamelaisia ja näin, mutta mä vaan tarkennan sen kaiken varalta, koska sellaista sekoittamista varsinkin silloin 60-70-luvun mediassa tapahtui tosi paljon, että Reidarista puhuttiin saamelaisena tai hänen sanottiin puhuvan saamen kieltä tai jotain tällaista, mutta näin ei ollut.
Eikö se ollut näin, että hän lopetti sitten lapinpuvun käyttämisen, kun hänelle huomautettiin asiasta?
Joo. Hän käytti uransa alussa varsinkin niin kuin Helsingin päässä saamenpukua. Näin oletettiin monilta sen ajan taiteilijoilta ja se oli niin kuin tapana oikeastaan. Ne toivottiin, että jotenkin hyödynnettäisiin niin kuin eksotiikkaa täydessä mitassaan. Että se on niin kuin, siinä on jotain todella häiritsevää ja myös niin kuin sille ajalle ominaista. Sitten kun Reidar tutustui saamelaisiin taiteilijoihin ja hänen ystäväpiirinsä kuului saamelaisia enemmän, niin hän sai sitten tietää, että se ei ole oikein toivottavaa ja hän oppi ja muutti sitten toimintatapaansa.
Särestöniemen aikana homoseksuaalisuus oli vielä rikos. Millä tavalla homoseksuaalisuus näkyy hänen taiteessaan, Noora Varla?
Hyvin monilla tavoilla, että homoseksuaalisuus oli rikos vuoteen 1971 asti ja sitten vielä sairausluokituksessa vuoteen 1981, eli Reidarin kuolivuoteen asti. Niin kyllä se näkyy voimakkaasti, että hän kirjoitti jo 60-luvun alussa, että hän maalaa kaipuutaan, että se on se hänen teemansa. Ja musta se on tosiaankin siellä ihan kautta linjan. Jos nyt sitä ei niin kuin jostakin maisemamaalauksesta vaikka niin näkyvästi ole poimittavissa, niin sitten kuitenkin se on hyvin selkeä siellä, että sitten sanotaanko, että 60-luvun lopulta lähtien, 67 alkoi hänen suhteensa runoilija Yrjö Kaijärveen, niin siinä on niin kuin semmoinen oikein, niin kuin, miten mä sanoisin, semmoinen loimu tavallaan alkoi, että hänen työnsä muuttui hyvin sellaisiksi jotenkin loistelijan värisiksi ja hän maalasi paljon syleileviä eläimiä, joilla oli usein viikset tai parta. Ja sitten sen 71 vuoden jälkeen hän toi töihinsä enemmän miespareja, ihan niin kuin ihmishahmoja. Kun homous ei ollut enää rikos, hän ei voinut joutua enää vankilaan. Ja sitten ehkä niin kuin 70-luvun loppua kohti taas hän havaitsi, että vaikka laki muuttui, niin ihmisten asenteet ei muuttunutkaan. Ja se oli hänelle katkera, hyvin surullinen asia ja näyttää vähän siltä, että sitten hän ikään kuin meni taas enemmän piiloon niiden eläinhahmojen taakse tauluissaan. Et sitten alkoi tulla enemmän taas eläimiä.
Tosiaan näitä parrakkaita miehiä on paljon ja luin, että hänen äitinsä oli tuonut kotiin heille kuvan vanhasta norjalaisesta kuningasparista ja hän oli ihaillut tämän kuninkaan partaa.
Mm, ja viiksiä, ja tämä on niinku yksi teoria, että sieltä olisi lähtöisin tavallaan ne viikset, mitä Reidarin tauluissa paljon on, että ne voisi olla esimerkiksi sen kuninkaan viikset, joita hän silloin jo pienenä ihaili. Ja hän sitten maalasi monia tällaisia parrakkaita hahmoja, esimerkiksi Stalinia hän maalasi toistuvasti. Tutkija Jyrki Siukonen on kirjoittanut siitä, että siinä kyse ei ollut niinku siitä poliittisesta henkilöstä Stalinista, vaan sellaisesta hahmosta, jolla oli jotakin sellaista erottista voimaa Reidarille.
Mennään takaisin vielä näihin eläimiin. Mitä Maria Didriksen näillä eläimillä kuvattiin? Millaisia tunnetiloja?
Reidarin eläinhahmoissa näkyy usein, siis ne oli tavallaan hänen oma kuviaan ja hän kun samastui luontoon, hän sanoi jopa, että olen minä riekkona tunturissa lentänyt ja se riekko oli se hänen herkkyys, sitä herkkää puolta, kun taas ilves oli Pohjolan jaguari tai tiikeri. Ja esimerkiksi näyttelyssä on teos, jonka nimi on siperialainen veljeni. Ja siinä on siis ilves, mutta kasvot ovat ihan selkeästi Reidarin omakuvaa. Ja hän myös tunsi itsensä, mitä Noora tässä on viitannut, niin kuin, että hän on minoriteetissa ja tavallaan samalla tavalla uhanalainen kuin nämä eläimet. Esimerkiksi siihen aikaan oli ilvekselle ja sudelle oli tapporaha. Ja hän oli hyvin huolestunut ja huolissaan näistä elinympäristöstä, esimerkiksi susista. Nehän olivat kuolemassa sukupuuttoon siihen aikaan 70-luvulla. Ja näyttelyssä on yksi teos, jonka nimi on Sudet laulavat viimeisen laulunsa. Ja siellä on porottaa täysikuu taivaalla ja hyvin tämmöinen pimeä öinen metsä ja etualalla viisi sutta istuvat ja ulvovat. Yhdellä sudella on jopa tämmöinen nokkahuilu, jota hän siinä soittaa ja tämä huoli koski niin kuin sekä häntä itseään että luontoa.
Noora Vaarala, olet kirjoittanut kirjan Reidar Särestöniemestä, Sarviini puhkeaa lehti, ihmeellinen Reidar Särestöniemi, joka ilmestyy nyt keväällä. Ja olet asunut lapsuudessasi Kittilässä ja kirjoitat kirjasi esipuheessa, kuinka oma suhtautumisesi paikalliseen taiteilijaan on muuttunut. Millä tavalla?
No täytyy häpeäkseni myöntää, että Reidar oli mulle pitkään semmoinen itsestäänselvyys, että mä oon ammatiltani kulttuuritoimittaja ja oon tosiaan kasvanut Kittilässä samalla paikkakunnalla, jolla Reidarkin eli ja siitä huolimatta Reidar oli jäänyt mulle aika mysteeriksi, että jotenkin mä ehkä koin, että hän on semmoinen kotipaikkakunnan tylsä tapaus, johon mun ei ole syytä sen tarkemmin paneutua. Miten noloa siis tämä onkaan, että sitten kun mä menin aikuisiellä käymään Särestössä, niin mä ymmärsin, että hän onkin jotain aivan muuta kuin mä olin luullut ja että hänen elämäntarinansa on hyvin kiinnostavaa ja hyvin ajankohtainenkin tietyllä tavalla. Ja sitä kautta mulle aukesi niin kuin sekä uusi näkemys Reidariin ja hänen taiteeseensa, jota mä en itse asiassa siihen mennessä ollut oikeastaan edes tarkemmin katsonut. Ja sitten myös siihen mun omaan kotipaikkakuntaan, että kaiken kaikkiaan hyvin hedelmällinen projekti.
Kirjassasi halusit selvittää myös, miksi merkittävän taiteilijan työtä on määrätietoisesti tulkittu väärin. Hänet lajiteltiin väärin. Reidar Särestöniemi tulisi tuntea suurena queer-taiteilijana Magnus Enkelin, Tove Janssonin ja Tommo Finlandin kunnianarvoisena kollegana. Näin kirjoitat. Mihin tulokseen tulit, kun tutkit tätä asiaa?
No oikeastaan mä ensin niin olin todellakin hyvin hämmentynyt siitä, että miten voi olla niin, että on katsottu ohi niistä hänen hyvin keskeisistä teemoista. Että miten on voitu olla näkemättä sitä, että mitä tarkoittaa taulu, jonka nimi on Kielto ja kaipaus tai pakolaisten kohtaaminen, jossa niin kuin eläimet syleilevät viiksekkäät eläinhahmot. Tai puhumattakaan sit niin kuin myöhemmistä semmoisista vielä suorasukoisemmista töistä, joissa on näitä miespareja esimerkiksi. Mutta tietysti mä sitten opin, että se aika on vain ollut hyvin erilainen, että se ohikatsominen on ollut se oletettu vaihtoehto, se mihin koko se ympäröivä todellisuus on kannustanut, että se, että katsottaisiin ja tunnistettaisiin ja sanottaisiin vieläpä ääneen vaikka mediassa, niin se olisi ollut hyvin poikkeuksellista siihen aikaan, että silti oli toki niin, että tietäjät tiesivät, että kyllä sitten ne, joille Reidar-viestäjään halusi välittää, niin monet ne viestit myös näkivät, että se oli niin toisenlaista aikaa ja kuitenkin mä ajattelisin niin, että nyt meillä on sitten sellainen aika, jolloin me voidaan puhua suoraan, jolloin me voidaan katsoa, jolloin niin kun meillä on mahdollisuus arvioida Reidaria uudelleen tästä näkökulmasta ja ottaa tämä tulkinnan avain käyttöön.
Miten hänen taidetta tulisi nyt uudelleen tulkita omasta ajastamme käsin?
No mä ajattelisin, että katsotaan juuri tästä näkökulmasta, että lähdetään sieltä Reidarin tuotannon ihan niin kuin alkuvuosista ja huomataan, että tämmöinen niin kuin läpileikkaava teema siellä on ja että mitä kaikkea tunteita siihen sisältyy, koska Reidarin työt on aika tunteikkaita, niin siellä näkyy sitä hänen kaipuutaan, salailun tuskaa, sitten rakastumista, surua, kaikkea sellaista, mitkä on niin kuin hyvin keskeisiä ja tärkeitä asioita siinä. Hänen työnsä on välillä melkein niin kuin päiväkirjaa, että tietysti sitä tulee katsoa niin kuin koulutetun ammattitaiteilijan taiteena eikä jonakin sellaisena elämän kuvittamisena. Mutta siellä on sellaisia vihjeitä, mitkä auttaa sitten näkemään ehkä niitä tauluja vähän toisella tavalla ja se on musta oleellista ja hyvin kiinnostavaa.
Näyttelyssä on vahva teos nimeltään Petrus und Paulus, myöhemmin kaksi minää. Siinä kaksi miestä seisovat lähekkäin ja pitävät sylissään lintua. Takana häämöttää luostari. Mistä tämä teos kertoo?
Itse asiassa se oli toisinpäin. Se oli ensin nimellä kaksi minää ja sitten myöhemmin Petrus ja Paulus, joka siis on kuin saksankielinen tämä nimimuoto. Se on Pietari ja Paavali, jotka molemmat sitten kärsivät marttyyrikuoleman. Niin tästä voidaan johtaa tietenkin tämmöisiä ajatuksia, että se voisi olla niin kuin kaksoisoma kuva. Sitten se voi olla tämmöinen miesparikuva. Ja tyypillistähän näillä on se, että niillä on useampia ulottuvuuksia siinä kerronnassa. Ja siitä mulla ei ole mitään käsitystä, että miten Särestöniemi on päätynyt tähän saksankieliseen nimimuotoon.
Sitten täytyy vielä palata tähän. Sanoit Otto Selén, että hän oli myös kiinnostunut ikonitaiteesta. Miten se ilmeni? Miten sitä voi nähdä näissä teoksissa?
No siis on olemassa iso joukko teoksia, jossa on ikään kuin, siis ensin kun me nähdään tämmöisiä luostarikuvauksia, niin kuin taustalla näkyy luostari tai hautausmaa, tai sitten siellä on ihan semmoisia merkkejä, jotka niin kuin muistuttaa, vaikkapa sinne voi olla tietenkin siis fantastisia, mutta et, jotka voi viitata myös kyrillisiin kirjaimiin vaikkapa.
Niin, hänellä oli tällaista omatekoista gruusiaa, kuten taisi Brita Polttila kirjoittaa aikanaan, jota hän sitten niihin tauluihin lisäsi, että hänellä oli paljon semmoisia ehkä vähän niin kuin koristeenomaisia elementtejä, just semmoisia symboleja, jotka sitten avautuu, kenelle avautuivatkaan.
Tässä näyttelyssä on myös mukana yksityiskokoelmista teoksia. Haluaisin kysyä vielä Maria Didriksen, millaisia keräilijöitä löytyy Reidar Särestöniemen piiristä?
Hyvin, hyvin monenlaisia ja ainakin me koimme, kun ihmiset ottivat meihin yhteyttä. Siis me saatiin aivan valtavasti tarjouksia teoksista ja kaikkia ei tietenkään edes pystytty ottamaan mukaan. Minusta näyttäytyi siltä, että moni oli perinnyt tai saanut lahjaksi teoksen. Eli heidän vanhempansa olivat hankkineet ne silloin aikoinaan ja ovat jääneet jälkeläisille ja ilmeisen rakastettuja ovat nämä työt. Olleet näille omistajille ja viimeistään muuten tänä aamuna sain vielä yhden viestin maalauksesta, jota tarjottiin mukaan näyttelyyn.
Otto Selén.
Niin tuossa aikaisemmin, kun Peter muisteli tätä kaupankäyntiä, jossa hinta kohosi, niin tässä ilmeisesti on kumminkin myös sitten ne yksityishenkilöt saanut ihan kivoja hintoja, täysin mahdollisia, niin suoraan taiteilijalta käydessään siellä ja niin kuin astuessaan sen taiteilijan maailmaa. Et siellä on käynyt nuoria ihmisiä, jotka on ihastunut teoksiin. Siis Säädestöhän on ollut nähtävyys jo 60-luvulla ja sitä asiaa on edelleenkin. On ollut hyvin herkistävää kuulla näitä tarinoita tässä, mistä ne teokset on tullut.
Ylipäänsä tämä, että meillä on paljon yksityiskokoelmista teoksia mukana, on todella ilahduttavaa, koska se tarkoittaa juuri sitä, että siellä voi olla teoksia, joita ei ole esimerkiksi koskaan ollut missään näyttelyssä esillä tai hyvin harvoin. Ja meillä on 50 työtä, niistä 30 tulee yksityiskokoelmista.
Mainitsitte tässä Säädestön, missä hän asui. Hänellä oli ateljee siellä. Miltä tämä näytti sitten tämä hänen viimeisin ateljeensa, koska se ensimmäinen paloi?
Se oli erilainen kuin se ensimmäinen. Ensimmäinen oli joen varrella ja sitten siihen viereen rakennettiin parin vuoden kuluttua tämä galleria, iso galleriarakennus. Mutta sitten alkoi tulla niin hirveästi näitä turistivirtoja sinne, että hän ei saanut oikein rauhaa tehdä työtä. Ja kun tämä vanha atelier paloi vuonna 1977, niin sitten hän siirtyi kauemmas tämmöisen avoimen pellon ja mäen päälle, jossa hän oli sitten 300-400 metriä sieltä joelta ja sai tehdä rauhassa työtä. Et se oli ihan erilainen talo. Siinä oli vissiin nämä pietilät.
Pietilät. Reima ja Raide Pietilä suunnittelivat
sitä, että Robert Gunst oli tämä ensimmäisen ateljeen arkkitehti. Ja se oli
ateljeekoti, se joo, oli siinä vaiheessa.
Se oli ateljeekoti, mä oon monesti siellä yöpynytkin, että se oli oikein hieno paikka, jossa oli isot ikkunat joelle.
Noora Vaarala.
Yksi syy siihen, että se uusi atelje, joka siellä Säädestössä edelleen on siis vierailtavissa ja on rakennuksena aivan upea, majesteettinen ja kotoisa samaan aikaan, niin yksi syy siihen, että se sijoitettiin sinne kauemmas oli tämän kävijämäärän lisäksi se, että Reidar pelkäsi, että Ounasjoki valjastetaan. Et silloin ne oli suunnitelmissa voimayhtiöllä, että Ounasjoki sen ajan tapaan sitten alistettaisiin sähkön tuotantoon ja hän ei halunnut nähdä tätä joen kohtaloa. Hän piti Ounasjokea kuin veljenään ja ei halunnut olla katsomassa sen tuhoa.
Tähän liittyen hän näyttelyssäkin on teos, jossa hän maalaa pientä kylää, jonka vesimassat nielaisevat. Ja se oli hänen tapansa protestoida näitä hankkeita kohtaan, tekoaltaita kohtaan esimerkiksi.
Joo, se on hyvin vaikuttava teos ja kertoo siitä, että miten minkälaisena marginaalisena niin kuin resurssialueena Lappi silloin näyttäytyy, että miten sitä kohdeltiin, että miten yli 600 ihmisen asuinpaikka upotettiin sinne tekojärvien alle.
Näyttelyssä on myös valokuvia näistä hänen ateljeekodeistaan ja ateljeestä. Hänellä oli myös uima-allas.
Kyllä, siellä gallerian puolella ylemmässä kerroksessa ja Peter on siellä saunonut monet kerrat.
Aika omituinen ratkaisu, että hirsitalossa on toisessa kerroksessa uima-allas, mutta tämä on tyypillistä reidaria. Että, ja sen vieressä sitten tietenkin sauna, että siellä vietettiin usein jo joukossa saunaa ja uitiin ja juotiin kahvia terästettynä Koskenkorvan kanssa, niin kuin kuului siihen aikaan ja siihen tapaan, että hauskoja tapahtumia.
Mennään sitten vielä Reidar Särestöniemen loppupuolelle. Hän oli siis syntynyt 1925 ja hän kuoli 1981 vain 56-vuotiaana. Minkä takia hän kuoli näin nuorena? Maria Dirksen.
Rankka elämä.
Niin, voi sanoa, että hän koki 70-luvun aikana monia hyvin raskaita menetyksiä, että hän menetti tämän kumppaninsa Yrjö Kaijärven, hän menetti äitinsä, isänsä, ystävänsä Timo K. mukaan esimerkiksi, ja sitten oli vielä se ateljeepalo uuden vuoden aattona 77, että se oli hänelle hyvin raskas vuosikymmen. Hän oli vähän vaihtelevasti ahdistunut. Hän eli kyllä hyvin niin kuin tervehenkistä elämää pääasiassa, että hän kuntoili, liikkui tosi paljon, että hänen elämänsä ei todellakaan ollut sellaista jatkuvaa ryppäämistä kuin niin kuin on monissa Reidar-anekdooteissa kerrottu, mutta kyllä sit oli myös niin, että totta kai se hänen elämäntyylinsä oli raskas ja hän koki myös esimerkiksi ne edustusvierailut siellä, jatkuvat edustusvierailut siellä Särestössä hyvin rasittavina. Ja sitten se varsinainen kuolinsyy oli siis se, että alkoholin ja lääkkeiden yhdistelmä, että hänelle oli määrätty semmoista hyvin voimakasta unilääkettä, joka sitten alkoholin kanssa otettuna pysäytti hänen sydämensä.
Vielä tästä hänen rakkaussuhteestaan, niin miten vapaasti he pystyivät tapaamaan toisiaan? Millä tavalla he elivät?
No, heidän suhteensa oli pääasiassa kirjeenvaihtoon perustuva, että he useiden vuosien ajan lähetteli hyvin kauniita, runollisia, ihania kirjeitä toisilleen. Niitä on sitten siinä mun kirjassa käyty läpi vähän perusteellisemmin, ja he tapasivat sitten muutamia kertoja, että esimerkiksi Särestössä ovat tavanneet, mutta ne oli ihan niin kuin yksittäisiä, että enemmän se yhteydenpito oli kirjeitse, että he olivat aika varovaisia ja Yrjö Kaijärvi oli vielä Reidaria iäkkäämpi ja ehkä vielä Reidariakin vähän arkailevampi.
Vielä Reidar Särestöniemen ulkomaisiin kontakteihin. Hän piti näyttelyitä ulkomailla. Miten hänet tunnetaan siellä? Otto Selén.
Jossain määrin tietenkin Pohjoismaissa.
Hänellä oli näyttelyitä ihan Japania myöten, mutta en usko, että hän on ajankohtainen enää siellä.
Joo, siis se Japanin näyttely oli niin kuin vähän kohtuullisen myöhäinen, että se oli vähän ennen kuolemaa. Ja sekin oli myös mun käsityksen mukaan hyvin raskas kokemus, kun yhtäkkiä pitää tuottaa iso määrä uusia töitä tämmöiseen näyttelyyn, johon kiinnittyy tietenkin aikamoinen huomio.
Kyllä. Ja se näyttely oli kuitenkin sitten yksittäisessä hotellissa, että et kyllä mäkin sanoisin, että se hänen tunnettuutensa on niin kuin Pohjoismaissa enimmäkseen, että et ei hän sellaista kansainvälistä läpimurtoa tehnyt kuin jotkut muut, vaikkapa suomalaiset taiteilijat, mutta et ehkä niin kuin yksittäisissä paikoissa hänet tunnetaan oikein hyvinkin.
Kyllä se on lähinnä suomalaiset, jotka häntä rakastivat ja rakastavat hänen töitään edelleen, ja sen me näemme tämän väenpaljouden kautta, joka nyt siellä museossa käy. Ja myöskin Lapissa on paraikaa sekä Särestössä että myöskin Korundissa, siis Rovaniemen taidemuseossa, erittäin hienot näyttelyt. Ja Rovaniemellä peräti 90 taideteosta.
Noora Vaarala.
Nyt on ihan mahtava mahdollisuus nähdä tosi monta lähes ennennäkemätöntä tai hyvin harvoin nähtyä Reidarin työtä eri puolilla Suomea, että täällä Dirikseenillä, sit Rovaniemellä ja tosiaan Särestössä. Ja sitä Särestöä mä tietenkin suosittelen erityisesti, koska siellä ne Reidarin työt on niin kuin omassa ympäristössään, ne on niin kuin omassa ekologisessa lokerossaan siellä, ja ne on juuri siinä paikassa, johon Reidar ne tarkoitti.
Ja sen lisäksi tulee myös kesällä näyttely Taidekeskus Salmelaan ja Salmelaan kuuluvaan tällaisen Vuohijärven luonto- ja kulttuuritaloon. Tulee myös laaja 90 teoksen näyttely.
Sen verran mainosta, niin tyttäremme Jenni Dirksen on tehnyt podcastin, missä sitten näitä tarinoita on enemmänkin, johon pääsee.
Vaikkapa museon verkkosivuilta.
Joo, museon verkkosivuilta.
Itseäni yllätti se, että nämä taulut eivät ole niin räikeitä kuin olin kuvitellut. Niissä on paljon pehmeyttä, on vaaleanpunaistakin ja valkoista, mutta valkoinen väri tuli hänen teoksiinsa vasta hänen viimeisenä elinvuotenaan. Minkä takia?
No, se on tulkittu tämän talvisuhteen käsittelyksi sillä tavalla, että pimeä aika, kylmyys, joka lukitsee sisään ja estää elämisen ja työnteon, niin tätä problematiikkaa hän on myös työstänyt uransa mittaan teoksissaan. Ja tämä valkoinen talvimaisema on tulkittu semmoiseksi rauhan tekemiseksi talven kanssa.
Nuora Varhala.
Joo, ja ehkä siinä hänen värimaailmassaan muutenkin niin kuin loppua kohti tapahtui semmoista seestymistä tai niin kuin maanläheiset värit jotenkin häntä kiinnosti enemmän, että olisiko siinä surun vaikutusta ja sitten jotenkin semmoista, hän meni niin kuin pelkistävää kohti.
Hänhän sanoi sen tulipalon jälkeen, että hänen elämänsä ja asenteensa taidetta kohtaan muuttui.
Mm, jos valkoista ajattelisi just vaikka surun värinä, niin olisi helppo löytää sille perusteita.
Joo, ja siis kun meillä aikaisemmin on nähdään, että on ollut tämmöisiä värillisiä kausia, puhutaan usein punaisesta kaudesta. Meillä on näyttelyssä muutamia aika mainioita esimerkkejä siitä, että tämmöistä taiteilija hakee uutta.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää Maria ja Peter Didriksen ja Otto Selenia ja Noora Vaaralaa antoisasta keskustelusta. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm ja tuottaja Olli Kangas-Salo. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä Bridget Jonesista ja romanttisesta komediasta ovat keskustelemassa elokuvakriitikko Tero Kartastenpää, kirjallisuuden tutkija Saija Isomaa sekä elokuvatutkimusta opiskellut leffafriikki Henna Seppälä. Toimittajana huomenna on Reetta Arvila. Hän kysyy, mitä vanhasta tutusta Bridgetista on jäljellä ja mitä uutta on tullut tilalle ja millainen naiskuva piirtyy 2000-luvun alusta nykypäivään Bridgetin hahmon kautta. Toivotan teille kaikille oikein kaunista keskiviikkoa.